Ie, mae'r wyn rhys y dwi, sef gwraig y brile. Ac wedi ngeni yn Glanllu Mawr, yn gwydi byw marioed. Nes i ngeni ar dachwedd y trydydd 1938. Gwrs, unig blentyn, ond oedden nhw wedi colli bachgen bach a merch hefyd cyn hynny. A wedyn, nes i'r ysgol allan llan y mwyddi ac wedyn i Dolgellau. A wedyn oedd rhyw rydrwydd mae'n debyg yna i ddod adre i helpu nhw ar y ffarm. A wedyn oedden nhw ar y pryd yn adeiladu y tŷ yma. Ac oedden ni'n rhoi bwyd rhyw gymaint i'r contractwyr. A wedyn wrth gwrs oedd yn nhed a mem. A oedd nhw'n meddwl, wel fo well nhw'n gael eu help. A wedyn dos i adre. A wedyn mi oes i adre am dipyn. A mi oes i Lusfasi wedyn.
Coleg Amaeth oedd hwnnw?
Coleg Amaeth, ie.
Ie.
A wedyn, yn lannu, fe fi ddysgu lot. Ie, dim ond am 3 mis y tymor o'r ef, ies un o'r gwrs. Dysgu dipyn am coginio, a dysgu sut oedd agor ffawls yn ffordd eichau a'i trysio nhw. A rwy'n cofio fi yn un cadw ciliogod. Ni pesgu nhw i ryw oed a wedyn gwerthu nhw ar eu lleolli. Ac yn Dolgellau ac yn dinas yma. Ac cofio cystadlu. Oedd hi'n cystadlu ar bob blwyddyn ar rali y ffermwyr ifanc. A rwy'n cofio cystadlu yn fannu. Ac dwi'n meddwl neu'n un waith es i drwodd o sir, dwi'n cofio. Oedd pob gysadliaeth ddim yn mynd bob blwyddyn drwodd. Dwi'n gwybod mi fod unwaith beth bynnag yn y sioe frenhinol. Ddim yn cofio be ges i fannu, dwi'n cofio. Oedd nhw'n teimio chi a sut. Mae'r len oedd eich i'n neud a pethau fel ni'n de. Iawn, dawn ni'n nôl hefyd i'r ffarmio. Fel dwi'n dweud oedd yma'n llechweddog iawn. Llechweddog iawn. Nhw hannol a dweud y gwir i Camlan. Ond gennyn nhw fwy o dir llafur na ni, ond dir gwylod. A yma, oes am ond rhyw acer yma sydd yn fflat yn wastad o gwbl. A gwbl sydd. Mae llechweddog fyny i glawdd mynydd. Ac trin efo cyffyle wedyn o'r gwrs ynddo. A wedyn oedd y patrwm o'r gwrs, o fydde glannu tatws, hoi yd. A wedyn byddech chi'n ailhadu fannu wedyn, meryw, dwi'n siŵr byddech chi'n meryw 2 mlynedd yn ailhadu wedyn. A wedyn o'r gwrs byddech chi hwnnw'n gau gwair wedyn, ac yn dir fforfa o'r gwrs ynddo.
So oedd y pysigrwydd bod cyfnewid yr cnwd i'r cea?
O, cea, achos yn enwedig yma i gymharu wan a Camlan, o'n a well tir dipyn yn fannu agor yma. Oedd eich yn cael cnia hyd iawn, ond allech chi ddim o hyd yma, achos oedd o'n dir i gond e'n de.
Achos oedd oedd o'n hen uchar cwm Dyffryn Dyfi mewn ffordd,
yn dydi?
Yn ymwneud llan y mwddw i mewn ffordd, yn
dydi? Yn dydi, mae'r ddau y dynas allan o ddyn, dydi?
Cwm yn gilach, yn dydi?
Yn dydi, a fel yna pan bod o mor llechweddog, yn dydi?
Ie.
Mor llechweddog iawn.
Lle oedd yr hadau, lle oeddech chi'n cael yr hadau i Dyfi wedyn? Prynu'r hadau?
Wel, ie, dwi'n cofio rhyw ffarm yn dod rownd. Dwi'n cofio hyn o hi chwaith. Dwi'n cofio o'na rhywun yn dod rownd i werthu. Dwi'n cofio eu henwau nhw.
Ie.
Dwi'n cofio nhw'n cael nhw hefyd efo'r tren neu rhywbeth. o'r olau, ac o'n i'n cofio lori'n dod ar pac o'r hadau'n de.
Ie. O'ch chi'n cadw tatws i hy o'r flwyddyn benorol?
Oedden ni'n codi tatws yn yr hydref fel yna de.
Ie.
A wedyn, yn wahanol, o'n i weld rwan ag o'r camlan, oedden ni'n cwitio'r tatws. Neu cwitch.
Ie, be di hwnnw felly?
Wel, wedyn yn y ddiar oedd o. Ac oedd yn rhoi'r tatws yma, wedyn oedd yn rhoi cyfr mawr yna fo ar hedyn a fel ni gadw ar rhagfewi dros y gea.
Dros y gea, ie.
A wedyn, yn y gwanwyn, oedd e chi yn codi'r tatws yma. Ac rhan amlaf yn o'n ole o'n weithiau. Oedd hi'n ein job yna, oedd yr rai wedi mynd yn slwch yn dde, oedd hi'n job glen o gwbl. A wedyn oedd e chi'n, gwrs oedd hi'n wedi cadw beth at fita, cyn yn dde.
Yeah.
Ond altrad ag o'r camlan yn cadw nhw, fel oedd hi'n dweud yn y llawr na rhywle. Oedd hi'n gwytio nhw'n dde, gwna'n un lle i cadw nhw.
Gwytio nhw'n y ddiar wedyn?
Gwytio nhw'n y ddiar yn dde. Dwi'n mynd dweud neg oedd nhw mewn rhai llyfydd yn twyllans dair y byd. Ond hel llycod oedd peth fel ni, ynddo, hel llycod yn dweud o'n yn bwrpasol o gwbl ynddo. A wedyn o gwrs Iemoron, Iemoron yn cael aswet, ond o gwrs oedd nhw'n yr ardd hefyd ynddo. Oedd nhw'n gennym lot o bethau yn yr ardd fel winiwns a ddwn i ynddo. Ond yn y cael yr rhan fwyaf.
O'ch chi'n gwerthu?
Ne, ddim llawer. Ddim i gyfflwbu ac amlan rhyw chydig ac yn gwerthu amser y gwanwyn hadyd tatws i hadyd ylli.
Gwerthu nhw i?
Oedd cofio gwerthu rai yw ar'n gai a llefydd ffwrna. Ond ddim i gyfflwbu ac amlan, wrth gwrs oedden nhw'n gael gwell crop a bod y tir yn well yn ond oedden nhw.
A wedyn o ran plan yw'n? Ydych chi yn plannu yn heig gwenydd a haidd falle yn gwanwyn.
Oedd.
A'r tatws hefyd.
A'r tatws.
A'r moron.
Ie.
So oedd hi'n adeg prysur iawn.
Wel oedd, o'n i'n meddwl dwi'n y blaen pan ynghyn ar mawn. Ynde?
Ie.
Mawn. Gwrs dwi ddim yn cofio hynny, ond yn ôl a dod i aduron yn mam ynddo, yn y 1921 ath hwnnw. Byddai'n meddwl amser mor brysur oedd hi. Oedd reit, oedd hwnnw ni'n y gwanwyn. A'i amser, wynna'n doedd.
Oedd.
Wanna fo i amser brysur ac o hwnnw'n cario ymlaen yn hir yn doedd. A'r amser yr wynna, wel rwan ar ôl hynny, mi fyddai'n amser tocio. Amser cnifio'n doedd. Ac oedden nhw, o'r gwrs, oedd na ddyrnodau mynd efo cnifio, oedden nhw colchi defed y ffestafl.
Ond cyn hynna i gyd, oeddech chi wedi gwneud yr hau yma i gyd, di trin y tir?
Wel, oedd.
Oedd trin y tir?
Oedd trin y tir, oedd. Cyn hynna, oedd yn y cyswllt rhwng yr wyna, ynddo.
Ie.
Ac, o'r gwrs, ie, efo'r cnifio, yna o'n i'n dweud bod yn gorfod golchi defed, o'n i'n golchi defed fyny yng nghefn y mynydd. Glwydog fanna, a o'n o'n lefydd eraill fanny, ond oeddech chi'n helpu, oedd na'r ein helpu chi i wel i hel defed ac i'w golchi nhw, a dyn o'ch chi'n cnifio mewn chydig o ddwrnodau wedyn ar ôl hynny. Pwrpas y golchi oedd i cael yr oil o'r glen ynddo.
Oil
o'r glen.
Right,
gwrs, mi orffenwyd hwnnw. Ond fel o'n i'n dweud efo cnifio, oedd na rhyw ddeg o bobl rach o'ch chi'n mynd i'r llefydd ma. Wel, oedd o'n mynd yn amser hir ac oedd i'n amser gwair.
O ran bobl yn helpu chi a chi yn helpu bobl eraill, yr cymdogion a theulu oedden nhw felly.
Oedd yn mynd yn amser gyr ar dyn o'r gwair yn doedd.
Oedd.
A wedyn yn gwneud hynny'r hwg i trwm hynna'n de.
A'r codi mawn fel oeddech chi'n dweud?
Ie, oedden nhw'n torri mawn yn yr amser yna, yr rwle yn yr hef. yn torri mawn. Fel dwi'n dweud, dwi'n yn cofio hynny, yn torri mawn. A wedyn ar ôl y cnia gwair, oedd hi'n gnia hyd hefyd, ac oedd hwnnw'n gymysg, a mae'n lot o dywydd. A dwi'n cofio tywydd ofnadwy ac gorod ail ddatod yr sgubau.
Oh, right.
Roedd allan i sychu achos oedd hi'n mor ofnadwy o lyb yna.
Yeah.
Ac wedyn, gwrs dwi'n cofio, torri, yn hed yn torri i y defa plydur.
Yeah.
A wedyn efo'r tac yn wahanol i camlan.
Yeah,
yn cofio torri efo'r gladur ynddo. Ond oedd yn llawer haws efo'r tac, achos oedd chi'n torri efo'r gladur, oedd jyst adael o'n un stribyn hir ynddo. A dyn nhw chi'n gorfod hwnna hel y chysgub, ond efo'r tac oedd o'n gadael o'n sopio yn ysgub ynddo.
So be oeddech chi'n gwneud wedyn ar ôl ydw ni torri efo gladur rwan?
Yeah.
Oedd bobl wedyn, merched siŵr o fod yn hel o wedyn, ie, yn sgubau?
Ie, oedd yn hel, nes oedd wedi'n cael sgub ynddo, hel o. Ond na byddwn i'n dweud bod i'n job ofnadwy i ddeb yn rhywun ynddo.
Ie, ie, ie.
Ac yn enwedig i'r gladurwr ynddo, oedd yn job galed iawn. A wedyn oeddech chi yn gorfod hel fela o hyd i gael ysgub. Ond yn mynd ymlaen wedyn a gael ysgub wedyn. Ond pan ddoth y tac, oedd eu pethau oedd yn gadael o'n sŵp i chi.
Yeah.
Nigon o ysgub. A wedyn...
O'ch chi'n codi'r sgubau wedyn?
Oedden ni'n yn codi'r sgubau ar ôl chi yna. Oedden ni'n bychu nhw fel oedden nhw'n dweud. A wrth gwrs pan oedden chi'n neud yr ysgub, oedden chi'n cydiad mewn darn rhyw 3 neu 4 o'r hyd. Ac yn ei glymu fo rownd yr ysgif yna.
Yeah.
A wedyn pa oeddech chi'n bychu, oeddech chi'n rhoi... Rwy'n cofiau peder o'ch chi'n rhoi. Ie, siŵr dwy. Oedd hwnna dwy, oedd na peder siŵr. A clymu y top efo, eto efo peth o'r ryd yna.
Yeah.
I glymu dopo. Ond fel o'n i'n dweud weithiau, fel o'n i'n dweud am dywyd glyb, oedd o... A chi'n gweld weithiau fel yr hyd yn fel yn ail dyfu.
Ah,
oedd bod i wedi bod mor lyb yna.
Ie, ie, ie. Ail egino ar y
ffordd. Ie, ail egino, ie. Yeah.
A wedyn oedd yr codi tatws, wel oedd rhaid...
Ie, na byddwn i'n dweud, hi efo'r gwair a'r hyd. A wedyn oedd tatws yn dod wedyn. A wedyn oedd... Rwan oedd hi'n... O'n i'n gweld yn y dyddiaduron, ond weithiau... Dyma chydig gwelais i sôn unwaith am y tasu'r mawn. Maen nhw'n gorfod mynd fyny i dasu'r mawn, so lle godi fo. Ar ei gilydd rwsyd. A wedyn oedden nhw'n mynd fyny efo sled i nôl yr mawn. Ac, dwy slediad i'n dwrnod a... Nôl dwy slediad, dwrnod wedyn, a fel o. A wedyn, wrth gwrs, oedd hi'n dymor hel rhedyn wedyn i roi dan y gwartheg. Dyna byddwn nhw'n ddim gwyllt amser nhw'n mynd roi gwyllt, wrth gwrs, yn ddewon sefnu.
Na.
Y gwartheg rhedyn.
Yeah.
A wedyn, na fo hynny mynd i fus tachwedd rhan amla. A wedyn, na fo oedd hi, wedyn oedd yr un amser, yr un jam ddyrnu wedyn.
Yeah.
A wedyn efo newid, wedyn efo cymdogion efo hynny. Ac yna fo, mae Brynod i dweud y cyfan am hynny, allai mae chwanegu dim mwy am...
At y broses efo'r injam.
At y broses efo'r injam o gwbl.
Ne.
Ond...
Injam Tanbwlch oedd yn dod yma?
Dwi'n meddwl na injam Tanbwlch siŵr o'n dod yma.
Ie, yeah. Tanbwlch Dinas Mwyfyr.
Ie, Dinas Mwyfyr, ie.
Ie.
Ie, dwi'n siŵr yn y oedd yn dwad.
Rerw?
Ond dwi'n yn cofio un o'r rerw yn dwad. Dwi'n yn cofio hwnnw. Ac yn ôl y dyddiaduron, yn mem, wel ddim yn mem, yn haid. Oedd yn haid a yn neud edo a mynd rownd efo un jamlyrni a lawr i'r lawer o lefydd, lawr i Bengwern. A mynd lawr i gwmllunau, lawr ffwrna.
Yn gweithio efo'r injan.
Mae'n rhaid fod yn gweithio efo'r injan.
Rhyw feth o gontractio efo'r
injan.
Wel, oedd angen dipyn o...
Oedd.
O bobl yn dod.
Na fo oedd. Dwi'n yn gwybod oedd falle mawr yma ffarm fawr yn de. Dwi'n yn gwybod oedd yn o'n cael arian siŵr yn dod yn o'n
A falle dros y cyfnod y geia wedyn ar ôl porthu a bethau falle.
Ie.
O'n nhw'n gallu mynd falle?
Oedd yn. Ond beth arall o'n nhw'n neud yn y gia wrth gwrs. Y gwrs na fo llef mochyn yn dod yn doedd. Llef mochyn yn dod. Ac oedd e chi llef y mochyn. Fel yna waith efo hynny. Oedd e chi'n gorfod halltu. Halltu ddwy waith. Halltu tro cynta, halltu wedyn. Ac oedd yna lot o'r dynion y llun yn agor ffosydd. Amser yna, pan oedd hi'n gyfnod hwnna yn agor ffosydd oedd hynny. Ac fel oedd y gwanwyn yn dod o gwrs, fel oedd bod nhw yn ymplygu yn dod â nhw.
O, plygu
sietyn, ie. Plygu sietyn. Ac oedd nhw'n sôn am ryw cae marw. Ond nhw jyst yn chwthio pethau i'r sietyn.
O, ie. Fel yn berdio rhywbeth.
Wel, ie, rhywbeth. Dwi'n gwybod o fi. Lle bod defed yn mynd o un cae i'r llall, yn cae marw oedd nhw'n cael nhw.
Ah, right.
Ie.
Ie.
Ie. Ie, dyna'r cyfnod mwyaf mwn i.
Ar, wrth gwrs, o ran corddi a pethau felly.
O, corddi, ie. Ie. Ie, na bion i feddwl efo corddi. Separatio oedd camlan yn neud i gyd mewn debyg. Fi o'n i'n separatio, ond ddim beth o'n natwy. Beth oedd un i'n neud yn cymryd i'r bydio yn godro ac oedd yna dau fwced mawr yn hwngian o'r fachau. A wedyn oedd yr peth yr un cyntaf oedd chi'n odro yn mynd i un bwced. A wedyn o hwnnw yn cael ei ddefnyddio i yfed. Ac i'r lloi hwnnw, a dwi'n cofio oedd yna enw dwi'n siŵr ar hwnnw a'i blaen rhywbeth oedd nhw'n gael efo. A wedyn dwi'n cofio oedd yna rai lwciad, yr arymel o hwnnw'r peth ola, ac oedd hwnnw y mwy hufennog yna. A hwnnw oedd nhw'n gadw wedyn mewn rhyw botyn, pryd mawr. A wedyn o'n nes bydd efo'n eitha llawn. A wedyn fydden nhw'n corddi, fydden nhw. A hwnnw'n hifen ynddo. A wedyn yn y gia, oedd hwnnw'n cael ei gadw. Heb oedd yn bell oedd y ten. Chyfo rhaid o fo fyny ar ryw dymheredd ynddo. A wedyn fydden nhw'n corddi y troi efo llew ynddo. Ond...
Beth oedd patrwm menyn glan lle mawr?
Alarch.
Ah, reit.
Ond gyson ni'n gem oil. Dwi'n cofio pryd giso ni ac oedd hwnnw fynd i ddechrynllid ynddo.
Sparin troi?
Sparin troi.
Oedd.
Ie, yna alarch. Ac...
A gwerthu?
Gwerthu. Gwerthu yn dinas a dolgellau. Ac...
Gwerthu wyau?
Ie, gwerthu wyau. I Twngsen dolgellau. A wedyn i hwyl Llanbryn Mair ar ôl i Twngsen ormod. Orffen ynddo. Ac wrth gwrs, oedden ni'n prynu rhyw chydig o bethau gen Twngsed er bod ni'n prynu o siopydd dinas mwyaf debyg iawn. Ond oedden ni'n prynu chydig gen Twngsed achos oedd o'n dŵad ar ryw goods round ar y fan ynddo. Ond ni stopiodd hynny mewn amser achos oedden ni yn arfer. Oedd o dim ond dofynu ochr arall y cwm ac yn croesi yr afon ar yr ysgol. Goedd sut oedden nhw'n cario a bethau yma dros yr ysgol. I ddo, dwi ddim yn gwybod yn
dweud. Achos oedd hi reit uchel yn dod yr ysgol, oedd na dipyn bach o gwntrwn o dan yn dod.
Sôn am health and safety rwan yn dweud. Sy'n dipyn gwahanol.
Bydde.
Byd. Oedd na tap ucha a tap isa. Os oedd y tap isa, dŵr yn isel ynddo, a dyn os oedd dŵr yn codi ychydig, byddai yr gwylod yr ysgol yn y dŵr. A wedyn oedden nhw, os oedd yna fwy o ddŵr, o'n nhw'n codi i'r tap uchaf ac oedd hi mwy gwastad ac oedd yn ges iawn gyda hynny. O'n i'n mylcio hynny a well gyda i lychyn rhaid yn y gwylod neu hynny. Ond dwi'n meddwl yn wir mae'r rhyfeddod neu fysa rhywun
wedi cael gwmpa.
Wedi cwmpa, mae'r rhyfeddod.
Goes i'r afon ddyfu wrth gwrs yn fanna.
Goes i'r afon ddyfu, ne.
O ran y gwenith wedyn, oedd hwnnw'n cael ei werthu wedyn neu cael ei ddefnyddio i gyd adre?
A cael ei ddefnyddio i gyd adre, swn i'n dweud.
Ond dim o ran bwyd, dim ond bwyd anifeiliaid,
ie? Ie, bwyd anifeiliaid ac i'r oer, ynddo.
Ie.
Ie, fwyaf. Ni. Dwi'n meddwl bod yn hed wedi bod yn mynd a pethau lawr i Felin Cwm Cewydd.
O ie.
A ryw adeg. Dwi'n gwybod baint fi a fo'n i glwys i'n de. Dwi'n mynd cofio yn de.
Ie.
Ond bod o di bod yn mynd yn de.
Ie.
Gan sôn am efo'r mochyn de. A glwys i mam yn dweud bod i di mynd lawr un ôl am mochyn yn y gwanwyn felly. Ac oedd i clywed rhywbeth bod na un yn Camlan, medd i Camlan. A dwi'n meddwl na goen yr un yng Nghamlan. A mae mae'n brynau llun yn dweud, a ddim yn cofio i'n meddwl na brynau oedd o cer efo i fron Camlan.
O, ie.
Oedd o'na fochyn yn fan un, dweud.
Ie, ie.
Mani a dyn nhw brynu mochyn. Nes i ddau fochyn, mae hefyd, doedd e'n i'n mynd lot un o'n hen i coni ni ynddo.
Ie. A wedyn, pwy oedd yn lledd y mochyn yma wedyn?
Wel...
O ran i gael bwy?
Wel, oedd yna un yn Abbey Cwach. Yr hen bai oedd e'n ei gael efo. Achos fel oedd yn siarad bai a bai a bai, oedd o'n fyddar, fyd ac yn fyddar. Ac y fo oedd yn lledd y mochyn. Ac os oedd o'n gwybod bod yna rhywun arall wedi bod yn rhywle yn lle mochyn, oedd o'n rhoi i fysedd thi drwy'n a fel se bod o'r cig yn un drewi allan de.
Achos mod o ddim di ledd.
Ie, lw o mi'n ledd, oedd o'n ddoniol iawn. Mwch ar y teg, oedd y nain yn ei ddeall o'r reid de.
Yeah.
Wych iawn o'n ddeall o'n de iawn.
Yeah.
Ond hef yn ôl ew fyd.
Yeah.
O'n i'n deall rhai pethau, mi fyddai'n mynd ni helpu ni at y gwair o fyd.
Ie, yeah. Ie. Yeah.
Do, aml i waith, mi oedd o'n dwad.
O ran y
stocwel o fyd, dwi'n meddwl ten, dod i helpu ni fyd.
O ran yr ceiau yma wedyn, yn Llanllyn Mawr, pa geiau oedd yn cael eu defnyddio fwyau i dyfu pethau?
Wel, dyma, cael o ddar y tîm ond e.
Ie.
Er o wen.
Ie.
A dyn nhw'n clwyd trefel wedyn.
O ie. Gwyd yn cael eich hefyd te?
Oedd, ond o'n i'n meddwl am clwyd trefel ond e. Ar rent oedd y clwyd trefel yma egen yn rhieni. Ac wedyn o'na dau clwyd trefel yn tynk unant. Rhai bech oedden nhw, a dwi'n meddwl bod nhw yn cael eu defnyddio y stalwm pan oedd cyffylau mynd i'r efel. A bod nhw'n dod â nhw i bori yma. Dwi'n gwybod ai fi sy'n dychmygu hynny, dwi'n ddim yn gwybod. Ond mi adawodd bod o Mary Boncyn y clytiau'r efel i'n maem. Ie, dyna'n siŵr dan o bawr o hwnna i gyd. Dwi'n bod nhw'n dan acer i gyd.
A be oeddech chi'n dyfu yn...
Wel, oedden mi roi clwdrefel ar o hen i'r rhywun a mi dynwyd ar ôl i'n maen gael clwdrefel, mi dynwyd y jetting gyd rhwng, a mi don un. A fel dwi'n dweud i'r rhywun, dwi'r unig un.
Gweddol wastad.
Gweddol wastad, a dwi'n meddwl mynd fwy o oriwch wedyn awr i clwdrefel, ynddo. Dim bod hwnnw yn serth o gwbl. Ond serth ydy bob man arall, ynddo. A wedyn gwnnw grech wedyn. Ie, iad yna. Cofio iad yna, cofio tatws yn pen yma fyd, fel ni oedd o chi rotetio rownd o hyd.
Ie. Yeah.
A gwelwn ni dweud bob rhyw dair blynedd, oedd e chi'n gorfod ail hati ynddo.
Ie. Yeah.
A wedyn oedd erw pistill wedyn. Ie, na tatws yn erw pistill hefyd. Ac dim ond yn rhan o'n nhw, o'r gwrs yn wneud lot, ynddi, ond amser rhyfel o'n wneud mwy o'r gwrs, ynddi.
Byd i bech wedyn, byddi?
Byd i bech, ie, oedden ni'n hel gwair, iawn i. Iawn na iad yn cae erw hir, yna ddau cae ys byd i bech, cae byd i bech a erw hir sydd nes am drwy'r rhyw. Cofio iad yn fannu hefyd. Mm. Ond hel gwair oedden ni fwyaf, a'i roi o fewn yn byd i bech.
Mm.
A dyma oedden ni'n mynd fyny bob dydd o'r ea nos yn aml i byd i bech i forthu'r gwartheg. Mm. Ac oedden ni'n mynd i'r felin hefyd i forthu'r gwartheg.
Mm.
Ac mi roedd cofio hel rhedyn, ia, o'n i'n sôn am hel rhedyn, yn y cytir o'n i'n hel rhedyn nhw, ia.
A tir, tir oedd yn cael ei rannu mewn ffordd?
Ia, cytir oedd. O geno ni ddim hawl pori yn y cytir. Oedd na bobl am hawl pori ar y cytir. Oedd Anton Odin, raper, a dwi'n meddwl na sut oedden ni'n cael hel rhedyn oedd fel achos bod raper ac oedd yn gyda'i frawd i'n head ynddo.
Mm.
Ac oedd nant yn odyn o'n hwthau yn perthyn y gwrs wyn yn y frawd i'n head. A na sut oedden ni'n gallu mynd i hel rhedyn. Dwi'n gwybod pwy arall. Oedd troed yr hiw, dwi'n siw, oedd troed yr hiw hefyd a hawl yn cytir. Ond os o'n neb yn hawlio fo rŵan, ynddo. Yeah,
yeah.
Mae wedi mynd yn goed ac yn
yeah.
Brysur mynd yn goed, ynddo. No. Yeah.
Ac yn y felin wedyn, yr fferm oedd
yeah.
wedi cael ei brynu?
Ie, yeah, tia 1935
yeah.
brynodd yn haid y felin.
Yeah.
A wedyn mae Fannu yn dîr sychach, mae hwnnw ochr arall y cwm ac yr wyneb yna yn sychach, neg y dîma, mae hwnnw'n dîr trwm glypach ynddo, lawer.
A beth oedd yn cael ei dyfu?
Wel, yn erw fain fel un, cofio tatws yn fannu, ac gen cwm, pan i ddim yn da cyd yn erw fain waith, gen cwm. Ond gwair ynddo, gwair oedd, dim ond darn o'i rhywfain, oedd hyn wedi ymhell wedi amser rhyfel, yn un codi gymaint o datws, dim ond at y niws ynddo. Ac wedyn gwair ydw'n gofio, a wedyn yn y cae gosa at Wtrawnog, cae dina, dyn ni'n cael o, efyd un estyr cae dina, dwi'm yn gwybod.
Mm.
A wedyn ar bos o'r tan efo, Tîr Pori, un o'r cae canol, y cae canol fel un, hwnnw reit serth, serth iawn ro'n i, Tîr Pori eto, a wedyn cae dyntyr wedyn, ac fel mae rhywun yn gwybod wrth gwrs dyntyr ydy oedden nhw rhoi'r glen allan i sychu, a wedyn mae'r rhaid bod na ffatri na ar un adeg.
Mm. A rhywbeth o bandy neu rhywbeth?
Ie, oedd siŵr o fod.
Yeah.
Ac mi roedd na hefyd yn is y lawr ar dîr y felin. Oedd na...
Felin
flawd? Ne, oedd y flawd yn dod. Oedd? Oedd.
A'r hod yn dod?
A'r hod yn dod. Ac oedd y dŵr yn dod a mae'r weld hyd heddiw. Mae'n anors goed yn y pendrew a mae ydych chi'n gweld yr hôl lle oedd y dŵr yn dod i'r hod ac oedd yr hod yn dod gyna yna
oed
wedi iwsio'r cerig
do yeah.
Yndo, a mae yna gerig o gwmpas y tŷ yma
o cerig malu
wedi cael ei defnyddio rhwng fan hyn
yeah. Oedd yn malu'r
grawn a wedyn o'r gwrs oedd hwnnw ac oedd na dŷ yna hefyd hefyd ynddo a glewr tîr felin sydd rŵan ynddo gwrs ynddo ond fel dwi'n dweud hel gwair oedden ni ar cae dentyr a wedyn cae ffynon sy'n gau, mae fawr o gwbl hel gwair, yn cofio tatws yn fannu hefyd, yn gwylod hwnnw. A fel o'n i'n dweud, yn glallu mawr, yn mynd i mynd i'r rwpistill, yn ddweud ni, fel cae canol wedyn, wel, dwi'n yn cofio hyd yn fannu o gwbl. Hel gwair rhan gwylod, ond mae o'n rhoi serth yn dweud, serth iawn. Rhan gwylod, iawn i'n hel gwair, na llall yn di'r pori a cae pella. Iawn i'n hel gwair ar dop cae pella, ond yr rhan arall yn di'r pori. A wedyn, cae drain, serth iawn di'r pori. A wedyn cae crin hefyd. I'r pori, a wedyn dach chi'n mynd fyny wedyn i'r gorfa yna.
Ie, a wedyn i gefa mynydd mewn ffordd?
Ie, ie.
At y foty?
At, wel, mae'n gallu mynd fyny. Of course, wedyn i ffordd erbyn hyn, i allu mynd fyny i gefa mynydd. Fe'r tractor yna.
Mm.
A wedyn wedi troi dipyn yn hed a brynau. Di bod yn brysur iawn yn fannu. Troi am pyn o aceri ar y top y mynydd ac i lawr. Mae'n ffeindiach ochr arall yr mynydd. Neu'r ochr ma, mae hwn yn andros o serth. Serth iawn iawn. So mae yna ffordd yn mynd fyny i gefn y mynydd rwan. Ac at y boty lle oedden nhw, mae'n debyg. Flynyddodd yn ôl, roedd fel dwi'n deall. Oedd glallu mawr, hat i'n ceinant, o dan yr un denantiaeth, a hendre i rian Talabont yna. Rhyw chydig o'i mewn sted fawr, ond sted y llwyn o'r gellau oedd hi. A wedyn, mi prynson hwyan, Rwy'n cofio, ni naw pedwar rhywbeth, brynson o glanllu mawr.
Pedwar
pimp, ie? Pedwar pimp, o ie, brynson o glanllu mawr. Ac o gwrs oedd fe ddim yn hawdd o'n am lawer arian. Oedd y pethau'n dyn iawn, de. Ac mi werthson nhw, ddigon o goed derw ar y ffarm i dalu amdani hi. So fe o'n ni lot fawr fel. Ond be o'n i ddweud am yr foty oed. Am fod i o dan yr un landlord ynddo, oedden nhw'n dweud bod y gwartheg ti'n cynant a ni yn mynd i'r ffrid i.
Cefa mynydd ni.
Cefa mynydd ni.
Yeah.
A'r defed y ddwy ffarm yn mynd i fyny ti'n cynant, achos mynydd ti'n cynant yn serth iawn o ddech chi'n rhoi gwartheg i fynd i fannu yna cynant y chrynllu, ond oedden nhw. Dipyn o le ar y mynydd yma, mae'n debyg bod na hôl ffens ydi bod.
Ffens goed wedyn, fysa'n
ymwneud? Ie, i stopio nhw ddwad i fannu yn deawn. Felly yn abod, a dwi'n gwybod efo'r foty, oedden nhw siŵr yn mynd fyny dipyn ac yn aros dipyn yn y foty, siŵr yn de.
Gyfnod yr hew wedyn
ni, wrth gwrs, efo gwartheg yn de.
Ie, cadw golwg.
Oed, a wedyn. Dyna fo, mae llwyn mawr wedyn, yna goed derw yn fannu, ac wedi troi beth yn fannu yn dod.
Dwi'n cofio ni'n cael chydig o datws yn fannu yn dod pan oedden ni'n blent.
Wel ie, wyt ti'n cofio well neu fi.
Datws fe iawn.
Plannu dan y gwys ynddo.
Ie. Yeah.
Hynny mae'n digwydd yn aml plannu dan gwys yma. Wedi droi a i ripio fo'n barod ynddo. Ond oedd yn digwydd weithiau, ond a wedyn, wrth gwrs, yna cae dan y loc, mae fel fanna wedi'w droi hefyd, gona ddau cae calch a cae ithyn. Yn fanna, mi dynwyd, rhai bech oedden nhw, dynwyd y setin gyd rhwng nhw, a mae o di mynd yn un darn i gyd ynddo.
Ie,
ie. Ie.
Oh, wow.
Ie, ydy sy'n ei efo cordi fo'r fydd yn dod. Do. Ond beth arall heb lew, y menyn yn grwn ynddo. Oedd na sgol chans oedd e'n gael o'n hyfyd. Mae'n tai beth.
Rhen?
Rhen oedd e'n rhoi at ei gilydd ac oedd o fel sgwer ynddo.
Ie. Yeah.
Oedd hwnnw. Oedd chi'n neud patrwm yn yma.
O oh, ie. Yeah. Fel linesbech yn yma.
Ie, yeah, yeah, yeah. Fel linesbech, ie. Yeah.
Hmm.
O ie, oedd e, ti'n sôn, doedd e ti efo, lle oedd e'n cael hadau.
O ie.
Wel...
Hadau gwenith.
Gwenith, ie. Ac gen Jim Lewis ar ran Griffi Griffis. Mae yna Griffi Griffis yn dinas. Ac oedd o'n sef... dwi'n gwybod oedd o'n berthyn rhywbeth i Harriet.
Oedd
o'n perthyn i Harriet. Oedd y capel annibynwyr yn fanna. Mae yna y dŷ ac ar pen gorsa o Ben Gilan oedd yna fel ysgol mi fyny i ryw loft ac yn fannu oedd o'n
cadw
hadau pethau.
Lle oedd o'n cael nhw ty fe? O'n nhw'n dofynu ar y tri?
Oedd o'n dofynu.
Main Merchant.
Oedd o'n gwerthu lot o bethau ynddo.
Ie.
Ac heblew i bobl dinas yn gwerthu ffwrdd i ochr foel ffwrna, achos o'n addysiad yn dod o ochr foel a'r ffair dinas y rhes a dwi hefyd yr ail.
O ie.
A dwi'n gwybod oedd e'n dod ar ffrair Glangia.
Oedd hwnnw?
Tachwedd 13 o hwnnw.
O ie.
Siŵr oedd e'n dod amser hynny hefyd.
Mm.
Ac yn o'n dwad i dalu ynddo iddo fo.
Oedd hynny yn y ffeiriau yma, oedd hynny'n gyfle i werthu dipyn o gynnyrch y ffarm hefyd?
Ne, dwi'n cofio hynny o gwbl nag ne. Oedd rhyw stondinian dwad oedd i, wel, yn lot ynddo, dwi'n cofio rhyw godart o Porth Madog yn dwad ar rhyw ddoter yma. Oedd yn cofio stondin Lestri hefyd, ond oedd yna dynes yn gwerthu Llestri'n dinas yn lle mae'r lodge,
y
ples yma yna, yn gwerthu Llestri yma yna.
Miss James.
Miss James, ie, rwy'n mynd gofio ynddo.
Oedd y bobl yma yn gwerthu, gwerthu anifeiliaid, neu dim byd fel
fo? Wel, oedd sêl. Gwartheg wrth yr Edlion ac oedd sêl defed, sêl mociad, oedd yna lot o seli yma yn ôl dyddiaduron, oedd yna selin aml iawn yma.
Seli debyw mewn ffordd?
Ie, debyw, wyn a pethau fel ni, yn aml iawn o'na seli yma. Ac na fo, mi'n ffwrdd ar y draen fel o'n i'n dweud ynddo. Ond dwi'n meddwl nad y Llew Coch yma yna, y tu ôl y Llew Coch yma yna oedd y gwartheg. Ond dwi'n cofio sêl mociad a hynny yn y lle mae bynglos y ples o'n
yna. O ie, ie.
Yna oedd yr sêl mociad. A wedyn mi eithi dol bont wedyn. A na fo, mi oedd yn mynd tan yr 1970 siŵr. Beth ymlaen dipyn bach wedi hynny siŵr yn dod bont o'n dy wedi mi a dda cwbl i fynd i ddol gellir yna.
Yeah.
Ond lle arall isen nhw, o rhaid nhw fynd i rwle i werthu cynnyrch yn dweud, dyn o rhaid nhw'n cael seli yn eitha aml yn dweud.
Oedd, oedd.
Ond y bwrs o'na lot o bobl yn dweud ac yn prynu gartre fel yna nhw'n dweud.
Dod o amgylch y ffermydd.
Ie, ac yn prynu ynddo. Achos o'n un o'n Lambre Mair yn dod yma. Mr. Charman. Ac oedd o'n aros noson, wrach noson i ddwy'n lle mawr.
O.
Dyn o'n prynu lle ynddo.
Ie, ie.
Oedd hynny'n digwydd. Ac efo wyn hefyd. Mi roedd rhai redwyr sys Berwcil. Yr tili hynny yn prynu lot o wyn hefyd. Yn dweud na gwnnw'n prynu gwartheg weithiau hefyd. Ac o gwrs, pa fydde chi wedi prynu gwerthu gwartheg ac gwerthu rhywun ochr ar y foel. A fydde chi'n hebrwng nhw i fyrra chi drwy gefau mynydd mawr ac ar dôl maen.
Oh,
yeah. Rhywun, ond e?
Yeah, yeah, yeah.
Ac o'n yr eraill yn mwddi, mae dwi'n gwybod am coicau. Oedden nhw'n mynd yn cerdded nhw drosodd i ti'n amt nillwyd yna.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Oedd hi yn amser prysur iawn iawn, wrth gwrs, ac oedden nhw'n wintro defed. Oedd, dwi'n gwybod yn dyddiad i ron y mem, oedden nhw'n wintro yn ochr arthog. Cofio ni'n wintro yn ochr arthog, wrth gwrs, ond oedd hi'n wahanol stori, oedden nhw'n mynd efo y treilar neu lori ynddo,
yeah.
Ond yr amser ni yn y dyddiaduron mae'n haid yn cychwyn a rhai eraill wrth gwrs ac i ochr arthog yma na. A wedyn o'n nhw'n aros noson rwle tua tapor ar y ffordd adre.
So oedden nhw'n cerdded nhw i arthog?
O cerdded nhw, oedden, oh, yeah, a cerdded yn ôl wedyn a dyn nhw'n stopio yma na. Ond yn aml iawn o'n na ddefed a gwyn. Ond a fociad wedi mynd hefyd ynddo, ac yeah. Oedd hi'n jorni hir slo iawn, oh,
oedd
hi.
Oedd,
oedd. Andros oedd hir.
Oedd rwy'n yn ôl hefyd, ynddo?
Oedd, 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 dipyn o beth.
Yeah. Oh, wow. Ie, oedd
wedi fe ddweud i anghofio lot o bethau. Oh, iawn.
Diolch yn fawr iawn.
Mm.